Бишкекте саат 13 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Таласта алтын кенин акциясын саткандарга байланыштуу чыр чыкты.
Акционерлик ачык коом Талас алтынга жана ошо кут фондусуна. Силер келип ошо каяктадыр акцияларды сатып, булар акцияларды эмне себептен, эмнеге таянып сатып атат, каяктан сатып атат, элдер баары бүтөнүк болуп ушундай жаңжал болду.
НАТОнун саммитинде Орусия Украинадагы кырдаалды курчутуп жаткан үчүн Москвага басымды күчөтүү жагы дагы каралат деп кабарланууда. Тажик жол инспекциясы атайын рейд өткөрүп, машинесине Машаллах, Бисмиллах жана Аллах деп арабча жазып алган 200 айдоочуга айып пул салды.
Мен машинамды сатып алган. Бул жазуу ошондой эле бар болчу. Жол кырсыктарынын көп болуп жатышына машинедеги жазуулар эмес, автоунаанын техникалык текшерүүдөн өтпөгөнү жана жолдун начардыгы себеп болууда.
Мындан башка дагы маектер, кызыктуу баяндар кетет. Куш убак күнүңүздөр менен. Бүгүн 5-сентябрь, күнгө жума. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымаманов. Оолу акыркы кабарларды тыңдап алалы. Микрофондо Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Сабыр. Оогонстандагы Газни шаарында коопсуздук кызматынын имаратына чабуул жасалды. Мамлекеттин чыгышындагы Газни шаарында коопсуздук кызматынын кеңселери жайгашкан аймакка чабуул жасалып, 31 адам наут болду, ондогон киши жараат алды. Бийлик тараткан маалыматка ылайык, бейшемби күнкү салгылашуу 1 саатка созулуп, талиптерден 19 аскер адамдары жана жөнөкөй жарандардан 12 киши мерт кетти. Алгач жан кечти, мина коюлган унааны улуттук коопсуздук башкармалыгынын имаратынын алдына алып келген. Андан соң согушкерлер тобу мекемени басып алууга аракет жасаган. Азаттыктын ооган кызматы кабарлагандай, ал күнү талиптер тарабынан калаа бир нече ирет ракета аркылуу да аткыланган. Газни провинциясынын губернатору соккулардан шаардык китепканага жана эки музейге зыян келтирилгенин билдирди. Мариуполдо салгылашуу жүрүп жатат. Чыгыш Украинадагы Мариуполь шаарында орусиячыл жикчилдер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосунда катуу салгылашуу болду. Бейшембиде кара түтүн каптаган калаада бронетехникалар, унаалар жана танктар гана жүргөнүн күбөлөр маалымдашты. Шаарды орусиячыл күчтөрдөн сактоо максатында Украин армиясы жергиликтүү миңдеген жарандар менен бир канча күндөн бери коргонуу чараларын көрүп жаткан болчу. Украинанын коргоо министринин кеңешчиси Александр Данилюк аскерлер урган сокку айрым жикчилдерди наут кылганын айтты. Окуяга күбө болуп жүргөн Храмадык ТВ каналынын репортеру Твиттердеги баракчасына өкмөт күчтөрү арасынан да жоготуулар болгонун жазды. Аль-Каида жетекчиси уюмдун жаңы канаты түзүлгөнүн билдирди. Аль-Каида экстремисттик уюмунун башчысы Айман Завахири Индия жана ага жакын өлкөлөрдө уюмдун жаңы канаты түзүлгөнүн билдирди. Экстремисттик топтордун жүргүзүп жаткан ишине көз салуу менен алектенген АКШдагы сайт иликтөө борборунун маалыматына ылайык, террордук топторго тийиштүү интернет сайттарда таратылган видео кайрылууда Завахири Индия жарым аралында жихад желеги желбейт деп айткан. Аналитиктердин божомолунда уюм бул кадамга соңку кездеги террордук дүйнөдө аты чыккан Ислам мамлекети тобуна атаандашуу максатында барып жатат. Аль-Каида тобу негизинен Ооганстан менен Пакистанда активдешкен. Индия телеканалдарды кабарлагандай, Завахири жасаган кайрылуудан соң өлкөнүн мусулмандар жашаган ири 3 штатында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Лейлектеги көпүрө курулушу бүгүн башталат. Лейлек районунун кулунду максат жолундагы эки көпүрөнүн курулушу бүгүн башталат. 4-сентябрга белгиленген жумуш Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү аталган аймакка келбей койгондуктан башталбай калган болчу. Бул тууралуу Лейлек районунун акими Телеберди Арипов Азаттыкка билдирди. Көпүрө жаңы жер, Бешкент, Маргун жана Кулунду айыл өкмөттөрүн район борбору менен байланыштыруу үчүн зарыл. Аталган кыштактардын тургундары учурда Тажикстандын бажы посту аркылуу каттап келет. Көпүрө курууга мамлекеттен 35 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бейшемби күнү Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү Баткендин Аксай айылында жолугуп, Көкташ Аксай Тамдык жана Исфара Варух жолунун курулушуна жеринен күбө болушту. Быйыл жыл баштан бери Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулушуна тажик тарап каршы чыгып чек арада бир канча жолу жаңжал чыккан. Көчмөндөр оюнуна башкыр президенттин башкасы келер келбеси айтыла элек. 9-сентябрда башталчу түрк тилдүү элдердин көчмөндөр оюну деп аталган улуттук ат оюндарына бир канча өлкө президенттери чакырылган, бирок башкыр президентинен башкасы келер келбесин азырынча айта элек. Бул тууралуу аталган оюндарды уюштуруу тобунун башчысы Руслан Бекболотов Азаттыкка билдирди.
азыр биз списокту дагы эле алып атабыз да, дагы эле подтверждениялар алып атабыз. Жөнөткөн тизмелерде өзгөрүүлөр болуп атат да. Буга чейин эгер бирөөнү жөнөтсө, азыркы күндө кайра өзгөрүштөрдү киргизип атат мамлекеттерчи. Мисалы Монголия өзгөрүш киргизип атат, Казакстан өзгөрүш киргизип атат, Азербайжан өзгөрүш киргизип атат.
Улантабыз.
Уланбек Эгизбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Дагы жаңылыктардын толук топтому менен сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таа ойко аласыз. Эми бүгүнкү улан акчанын курсун жана Улуттук банктын билдирүүсүн угуп алыңыздар. Улуттук банк долларга байланыштуу билдирүү таратты. Доллар курсунун өсүп жатышынан улам алдыдагы дем алыш күндөрү валюта рыногунун айрым жеке өкүлдөрү бааны өз алдынча жогорулатышы же түшүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу эскерткен Улуттук банк жарандарды доллар эсебиндеги төлөмдөрдү иш күндөрү жүргүзүүгө чакыртып берүүбүздө. Эми доллардын бүгүнкү эсеби менен тааныштырып кетсек, АКШ доллары 53.54 тиен, евро 70.39 тиен, орус рублу кайрадан көтөрүлдү 1.45 тиен. Бул Улуттук банктын билдирүүсү. Азаттыктын бүгүнкү күндүн орчундуу темалары менен тааныштырабыз. Таласта алтын кенин акциясын саткандарга байланыштуу маселе чыкты. Анда Талас алтыны дээлген уюмдун жери үй алтын кенин акцияларын сатуусу мыйзамсыз экени айтылууда. Ал арада геология минералдык ресурстар мамлекеттик агенттиги жери үй кенинин акцияларын сатып жаткан компаниялардан сак болууну эскертти. Бул теманы кесиптешим Элинора Бейшенбек кызы бүгүн иликтөөгө алды. Элинора, мен маселени туура эле формулировкаладымбы?
Саламатсызбы, мен ошол окуянын чоо жайын азыр иликтеп атам. Кандай болгон ошол жанагы жер үйдүн акциясын ким сатып атат, кантип атат, ал маалымат каяктан чыкты деген маселелерди карап атам. Ошо геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зелариевдин айтымында булар ушундай эскертүү жарандарды мындай этият болууга чакырганы эскертүү берүүгө аргасыз болушкан. Анткени ошол айрым маалымат каражаттарында КУТ деп аталган Таластагы өнүктүрүү фондунун алдында ушул Талас алтын деген акционердик коом түзүлүп, ал ошол акцияларды сатып атат деген сөздөр чыккан экен.
Биз аны эми ишкер коюшу маалымат эле бердик. Бул биздин оюбузча мошенничество эле эми. Мыйзамдуу эмес же мыйзамдуу экен, муну тийиштүү органдар чечет. Биз аларга эмелерди жөнөттүк. Бирок буларга жер үйдүн эч кандай тиешеси жок да. Булар жер үйгө деп акча чогултат, андай акысы жок да алар.
Мен ушул Талас алтын деген акционердик коомдун түзүүчүлөрү менен байланыштым. Көчөркул, алардын бири ушул Көчөркул Сатанкулов Азаттыктагы маегинде мындай маалымат туура эмес түшүнүп калган, жалган маалымат берген дегендей позициясын айтты. Анткени ушул акционердик коом болуп эми гана түзүлүп, ушул компаниянын акциясы сатылып атат. Андан кийин гана ушул компания түзүлгөндөн кийин акционердик коом катары ушул жер үй болобу же башка ушундай кен тармагыбы,
иши кылса Таластагы баардык алтын кендердиби?
Таластагы эле эмес, Кыргызстандагы эмес, ал түгүл ошол Кыргызстандан сырткары чет өлкөлүк жана акцияларга акциондорго катышабыз деген дымагы бар экенин айтты да.
Азыр акция сатып атабыз. Акционердин общество законный, регистратурадан өткөн, юстициядан өткөн. Биз ошол акционерлерди көбөйтүп алып туруп, анан кийин ошо жер үй болобу, башка болобу, ушул разработка лицензияга, конкурска катышабыз, аукционго. Любой, даже Кыргызстандан тышкары деле эмеге акционердин общество катышат да. Анан аэрде дезинформация кылып атпайбы, булар акция сатып эле анан жер үйгө ээ болуп калабыз деп атат. Это в корне неправильно алардын айтканы.
Ушул маселе боюнча Таластын өзүндө 23 августта жыйын өткөн экен. Анда ушул акционердик коомдун фонддун өкүлдөрү чакырылып, мындай элге маалымат берилсин, эгерде чындап эле жана мындай жер үйдүн акциялары сатылып атат десе аны токтотушун талап кылгандай бир ушундай маселелер көтөрүлүптүр. Мен айтып коеюн, бул жер үй кумтурдан кийинки эле баягы запас боюнча алтын кен болуп эсептелинет. Анан былтыр ушул кен боюнча, кенди иштетүү боюнча лицензия боюнча тендер үзгүлтүккө учураган. анткени ушул компаниялар келбей калган. Кыргыз өкмөтү жакын күндөрү ушул жер үйдү дагы экинчи ирет сатка койгону жатат, баягы лицензия иштетүү лицензиясын. Анан Тайырбек Сарпашев, ушул өкмөттүн өкмөт башчынын орун басары Тайырбек Сарпашев буга чейин билдирген болчу, сентябрь айына чейин болгон документтердин баары даярдалып, ушул конкурстун шарттары аныкталып, анан ушул жер үй боюнча сынак өтөт деп мен бүгүн Тайырбек Сарпашевдин маалымат катчысы менен байланыштым. Анын айтымында азыр жумушчу топ иштеп жатат. Бул ушул сентябрь айына деле белгиленип турат, бирок чындап эле ушул сентябрь айында өтөбү же жарыяланабы азырынча белгисиз экен.
Рахмат. Эленура Бекшенбек кызы, Таластагы ушул талаш жаратып аткан уюмдун деги эле ушул акцияларга байланыштуу маселени талдоого алат. Берүүбүздү биз дагы орчундуу маектер менен улантабыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Уэльсте өтүп жаткан НАТОнун саммитинде Украина менен Түндүк альянс ортосундагы мамилени тереңдетүү боюнча биргелешкен декларация кабыл алынат. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен билдирди. Жыйында Орусия Украинада кырдаалды курчутуп жатканы үчүн Москвага басымды күчөтүү жагы да каралат деп кабарланды. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Уэльстин Ньюпорт шаарына чогулган АКШ президенти жана НАТОго мүчө өлкөлөрдүн лидерлери Украинанын чыгышындагы жаңжалга шыкак берип жатканы үчүн Орусияны айыптап, эгер Кремль бул кризис боюнча өз багытын өзгөртпөсө, Батыш Москвага басымды күчөтөөрүн эскертишти. Жыйындын алдында Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон: «Биз альянстын тарыхында радикалдык өзгөрүүлөр болуп жатканда чогулуп отурабыз. Дүйнө өтө коркунучтуу абалга туш болгондуктан НАТОнун орду мурдагыдай эле маанилүү. Орусия Украинага мыйзамсыз аскер киргизди. Ирак жана Сирияда исламчыл радикал топтордун коркунучу жаңы формага өттү», деди. Ал эми НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен саммиттин алкагында Украина менен НАТОнун мамилесин тереңдетүү боюнча конкреттүү кадамдарды караган биргелешкен декларация кабыл алынаарын кошумчалады. Саммиттин башталышында Украин президенти Порошенко сөз сүйлөп, эгер 5 сентябрда Минскте өтө турган жолугушууга Украин өкмөтүнүн жана орусиячыл жикчилдердин өкүлдөрү катышып сүйлөшүү башталса, Киев атышууну токтотуу тууралуу буйрук берерин билдирди.
Жыйын алдында НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен:
I think the bottom line is that the Russians are not sincerely interested.
Мен оюмча Орусия Украинанын чыгышындагы жаңжалдын токтошуна кызыктар эмес. Алар чабуул жасоону жана абалды курчутууну улантышууда. Биз дагы эле Москваны Украина менен чек аралаш аймактан аскерлерин чыгарып кетүүсүн, жикчилдерди курал менен жабдып, аскерий күчтөрдү жиберүүнү токтотушун талап кылабыз.
And engage in a constructive political dialogue.
Европа лидерлери саммиттин алкагында Орусияга каршы кабыл алына турган санкциялардын жаңы айлампасын талкуулашары дагы күтүлүүдө. Жыйын алдында АКШ президенти Барак Обама Эстонияга барып, сапары маалында Балтика өлкөлөрүнүн президенттери менен жолуккан. Мурда Советтер Союзунун курамына кирген Латвия, Литва жана Эстония лидерлери учурдагы Украин кризисине байланыштуу өз кооптонууларын билдиришти. Орусия тараптан болжолдонгон коркунучтардан улам Эстония президенти Томас Хендрик Илвес өз өлкөсүнө НАТОнун туруктуу базаларын жайгаштырууну сунуштады. Обама азыркыдай кырдаалда АКШ альянска кирген чыгыш Европа өлкөлөрүнүн коопсуздугуна көмөк көрсөтө берерин белгиледи. Мындай билдирүүдөн кийин Пентагон Украинада сентябрдын соңунда өтө турган аскерий машыгууга 200 жоокерин жибере турган болду. Британияда башталган саммитте Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили НАТОго мүчөлүккө өтүү тууралуу кайрылуу жасайт. Бул жөнүндө грузин лидери шаршембиде Лондондагы Чаттам Хаус иликтөө борборунда сүйлөгөн сөзүндө айтып, мындай чечимдер дароо кабыл алына койбостугун кошумчалады. Түндүк альянстын жыйынында ошондой эле Ирак жана Сириядагы исламчыл радикал топторго каршы күрөшүү жана Ооганстандан НАТО күчтөрүнүн чыгарылышы тууралуу суроолор талкууга коюлат.
Уэльсте өтүп жаткан иш-чарага Өзбекстан дагы катышууда. НАТОнун баш катчысынын чакыруусу менен келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов баштаган делегация саммиттин Ооганстан боюнча жыйынына катышат. Ушул жылдын жаз айларында Ташкентте НАТОнун Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтык бюросу ачылган. Ал эми Өзбекстандын Ооганстан менен чектешкен Термез шаарында НАТОнун жүк өткөрүүчү пункту жайгашкан. НАТО бул ирет бир нече миң аскерден турган ыкчам аракеттенчү күч түзүмдөрүн куроону бекитет жана ал күчтөр альянстын чыгыш чек арасын орус агрессиясынан коргоого багытталары кабарланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми соңку кабарлар менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ооганстан Газниде Ооганстандын Газни деген шаарында коопсуздук кызматынын кеңселери жайгашкан аймакка чабуул жасалып 31 адам набат болду. Чыгыш Украинадагы Мариуполь шаарында орусиячыл жикчилер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосунда катуу салгылашуу болду. Аль-Каида жетекчиси уюмдун жаңы канаты түзүлгөнүн билдирди. Лейлектеги көпүрө курулушу бүгүн башталат. Каржы министрлиги көмүр боюнча кызматтык териштирүү баштады. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит кейжи сайтында орун алган. Берүүбүздү орчун темадагы маек менен улантабыз. Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирилген фактылар Кыргызстандын өкмөтү Центераны доого жыгууга негиз берет. Бул тууралуу Азатка курган маегинде айткан мурдагы вице-премьер-министр Акылбек Жапаров 2003 жылдагы келишимди түзүүдө ошол кездеги бийлик менен Центеранын кожоюндарынын ортосундагы шылуунчулукту жашырууга кызыктар күчтөр Кыргызстанда азыр деле бар экенин белгиледи. Камека Кыргызстанды кандайча Центерага сүйрөп киргени жана ал үчүн 15 миллион доллар акча кантип сарпталганы Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирген эле Акылбек Жапаров менен Кубанычбек Жолдошов маектешкен.
Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мушкат компаниясынын жакында жарыяланган иликтөөсүндө канадалык Камека компаниясы 2002 жылы кумтөр боюнча жаңы келишимди түзөрдөн бир жыл алдын ошол кездеги кыргыз бийлигине 4 миллион доллар акчаны пара катары бериши мүмкүн деп шектелген экен. Мына ушул маалыматтар белгилүү болдубу эле учурунда?
Жок, 2003 жылкы реструктуризациялар боюнча атайын өкмөттүн сунушу менен эки комитеттин төрагасы, бири мени, экинчи СНПдагы бюджет комитетинин төрагасын киргизишкен экен, бирок биринчи эле отурумунда 33% кыргыздыкы болбош керек, кыргыздыкы 67% болуш керек. Анткени кендин баары бизде болсо, Монголияда эчтеке жок экен деп, анан Рен деген месторождение Америкада дагы ал жерде эчтеке жок ал. Ошондуктан кыргыздыкы эң аз дегенде 67% болуш керек. Же болбосо анда 100% менен кыргыз алтын өзү IPO кылыш керек деген дооматтарды келтиргенден кийин мени ал комиссиядан чыгарып коюшкан да, жолотпой коюшкан.
Аталган каражат башында салыкты алдын ала төлөөгө берилди деп айтылып, бирок кийин Виргин аралдарында катталган Эккерт ЛТД деген аталыштагы компанияга которулуп кеткени боюнча фактылар ачыкка чыгарылган экен да. Аталган компаниянын кожоюну мурдагы президент Акаев менен байланышы бар делген офшордук компания болушу мүмкүн деп белгиленет да. Бул иш боюнча ошол кезде же кийин деле эмне себептен Кыргызстанда кылмыш иши козголгон эмес деп ойлойсуз?
Азыр деле козголуп аягына чыгып атса керек. Анткени кумтөр боюнча чоң иликтөөлөр жүрүп атат. Бул ушул жерде көрүнгөн маалыматтардын баарын прокуратурада ушу кылмыш иши козголуп, ошонун үстүндө иштеп аткан адистердин баарына бериш керек деп эсептейм мен муну. Мунун аягына чыгарыш керек. Анткени мына жакында эле биринчи президенттин уулуна доомат коюп, дайыр офшорный компания биздин бияктагы Билайн деген компаниянын акцияларын туура саткан деп 50 миллион долларга доо жыгып атат да. Демек ушул акчалардын баары каяктан бир жерден чыккан да. Булар эми ошонун аягына иликтенилип эч ким чыкпай калып атат да такай эле.
Эккерт ЛТД деген компания мына ушул 4 миллионду алуу үчүн Кыргызстандын жана Камеканын алдындагы карызын төлөө милдеттемесин алды деген документтер болгон экен да. Деги эле мына сиздер дагы бир сыйра иликтеп жүрдүңүздөр эле. Ошол Эккерт деген компания жөнүндө кызыгып көрдүңүздөрбү эле?
Так маалыматтар жок болчу, бирок ушу кыргыз алтындын ким менен сүйлөшкөнү, каяка алтын үчүн акча которгондордун баары тең укук коргоо органдарынын кылмыш иши козголуп, ошонун ичинде бар болушу мүмкүн. Дагы бир жолу тактап коеюн, бул жерде жакшы мындай көрүлгөн позициялар бар экен, мунун баарын следователдерге бериш керек.
2005 жылдан кийин дагы кылмыш иши козголду эле. Мына 2010 жылдан кийин дагы башка прокуратура кылмыш ишин козгогондо Кыргызстандын тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан кылмыш ордунан жылбай жаткандай да. Мунун себептерин эмнеден көрөсүз?
Эми айрым кишилердин баары аябай кызыктары болсо керек, бул ачыкка астыга чыкпаш керек деп. Анткени ошол эле компания ушуга күнгө чейин иштеп келатат. Эгерде анын айып ачылып кала турган болсо, анда бул кенден ажырайт. Анткени коррупцияга, экологияны бузганга дүйнө жүзү боюнча аябай жаман көз карашта. Бүгүнкү иштеп аткан компания дагы башынан аягына чейин ошолор менен чогуу болгон, анан ошонун тегерегинде жүргөн кызыктар кишилер дагы ушуну аягына чыгарбай эптеп бүтүрүп коеюлу деп аткан иш аракеттери болуп атат.
2004-жылы Сентеранын акциялары ачык сатыкка чыгарылып, анан Кыргызстан калган 33% да 18% сатып жибергени эмнени туюнтат?
IPO'го чыгаардын астында атайын эл аралык бир банкты алып келип, ошого акча төлөп беришип, алтындын баасы өспөйт, акциянын баары өспөйт деп коомчулукту, өкмөттү, парламентти алдашкан. Ошо 18% акцияны сатып ийгенден кийин 3 ай 4 айдан кийин ал 2 эсе 3 эсеге көтөрүлүп кетти. Мына ушундай жол менен дагы өзүнүн чөнтөгүн акча алуу ыкмалардын бири Кыргызстандын төбөлдөрү ошол жерден акча алган.
Анан ошол кезде Кыргыз Алтын Кумтөрдөн дагы бир $11 миллион сурап, бирок ал каражаттын дагы Эккерт ЛТД деген аталыштагы компанияга которулуп кеткени боюнча фактылар ачыкка чыгарылган экен да. Мына ошол шек жараткан 11 миллиондун тагдыры тууралуу кызыгып көрдүңүздөрбү эле учурунда?
Бул боюнча дагы биз тапшырмаларды укук коргоо органдарга бергенбиз. Алар ошонун аягына чыгарыш керек эле. Тилекке каршы ошол акчаны которгон киши да кийин каза болуп калды, анан биз таппай койдук, анан иштеп атабыз деген гана биз эмелерди алып турдук да, маалыматтарды.
Бул кыңыр иштерди уюштурууга жана аткарууга ошол кездеги президенттин жакын чөйрөсүнөн дагы кимдердин катышы болушу мүмкүн эле?
Эми ал жерден түздөн түз ошо өкмөттүн башчысы болуп жүргөндөр ошолор кол коюп жүрүштү да, ошолор болушу мүмкүн.
2003-жылдагы жаңы келишимден кийин Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшү кандайча 33% түшүп, Камеканыкы 67% көтөрүлгөнүн талдап чыктыңыздар беле?
Талдап чыкканбыз. Ошо талдоонун негизинде биз кыргызстандык тарапты алдагансыңар, борбордук гана участокту силер 300 тоннаны киргизип койгонсуңар, бул жерде 600 тоннадан ашык алтын бар болчу деп биз далилдеп, кийин жанагы 17% акцияны алдык. Дагы бир 10% алууга мүмкүнчүлүк бар эле, тилекке каршы бизди аягына чейин жеткиздирбей койду да.
Мушкат юридикалык компаниясы өткөн жылы жогорку кеңешке жиберген катында кыргыз өкмөтү Камекага каршы 3.5 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө чыгым келтирди деген доо арызды берүүнү сунуштаган экен да. Кыргыз өкмөтү бирок ушул күнгө чейин эмне себептен ал сунушту пайдаланбай жатат деп ойлойсуз?
Эми саясий эрк керек да бул жерде. Биринчи бөлөк мамлекеттин сотуна кайрылардын астында өзүбүздүн мамлекеттин сотторуна кайрылыш керек. Мына ошондой кадамдар жасалбай калып атат да биз.
Акылбек Жапаров менен Кубанычбек Жолдошов маектеште кылым аферасы аттыккан Кумтөр алтын кенин тегерегиндеги коррупциялык жолдор, табышмактуу акча агымдары тууралуу Франко Галдини менен Ырыскелди Саткендин атайын иликтөөсүн Азаттыктын башкы бетинен атайын кыргызчага которулган макаласынан таанышсаңыздар болот. Аталышы Кумтөр Камека коррупция деген аталышта коюлган. Берүүбүздү Борбор Азия темасы менен улантабыз. Тажикстанда атайын рейд жүргүзүлүп, машинесине машаллах, бисмиллах, аллах деп арабча жазып алган 200 айдоочуга айыппул салынды. Хатлон районунун маек кызматкерлери мындай жазуулар айрым айдоочуларды алаксытып, жолдо болгон кырсыктардын санын көбөйтүүдө дешет. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Бул жерде маек кызматкерлери айдоочудан машинасындагы жазуу эмне маанини түшүндүрөрүн деги эле эмне деп жазылып турганын билер билбесин сурап атат. Тажикстандын Хатлон районунда бир жумада мына ушундай 79 рейд жүргүзүлдү. Натыйжада машинасына машаллах, бисмиллах, аллах деп арабча жазып алган 199 айдоочуга айыппул салынды. Алар административдик кодекстин 333 беренесине ылайык 20-40 сомони же болбосо 4-8 доллар төлөштү. Булар тууралуу Хатлондун маи өкүлү Эрмухаммед Давлатов белгиледи. Ал мындай жазуулар айрым айдоочуларды алаксытып, жол кырсыктарынын санын көбөйтүүдө деп эсептейт. Ошондой эле район көчөлөрүндөгү рейд кырсыктарды алдын алуу максатында жүргүзүлүп атканын кошумчалады. Айрым айдоочулардагы машинага жармаштырылган ар кандай жазуулар башкаларды алаксытат деген пикирлерге кошулат. Хатлондун тургуну айдоочу Рустам Сафаров да ушундай ойдо.
Жолдо катуу ылдамдыкта кетип бара жатканда каалайсыңбы, каалабайсыңбы, мындай жазууларга көзүң илинет. Бул кырсыктардын болушуна шарт түзөт.
Өзүн Саид Ислам деп тааныштырган айдоочу автоунаасына фильмдин, тамак аштын жана башка нерселерди жазып алгандарга көңүл бурулбай, арабча жазгандарды гана кармап, айып салып атканына нааразы болууда.
Мен машинамды сатып алган. Бул жазуу ошондой эле бар болчу. Жол кырсыктарынын көп болуп жатышына машинедеги жазуулар эмес, автоунаанын техникалык текшерүүдөн өтпөгөнү жана жолдун начардыгы себеп болуп жатат.
Өткөн жылы ушул эле райондо машинада Куран, маселе, диний лекцияларды үнүн катуу чыгарып укканга тыюу салган. Машинада табылган диск, кассеталар жок кылынган. Маи кызматкерлери айдоочуларга диний маселелерди угууга тыюу сала албастыгын, бирок үндү бийик чыгарып угуу болбой турганын эскерткен. Ушул жылдын башында Душанбенин администрациясы дагы жүргүнчүлөрдүн тынчтыгын камсыз кылуу максатында коомдук транспорт, автобус машиналарда үнүн катуу чыгарып ырыкканга да болбойт деген чечим чыгарган. Хатлондун автоинспекциясынын маалыматы боюнча 7 айда 242 жол кырсыгы катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу кыйла аз экени айтылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Бишкекте 18-кылымдан берки 100 миңге чукул экспонаты бар техникалык музей 10 жылдан ашуун убакыттан бери киши кирбеген жер төлөдө катылып турат. Мында дүйнөлүк техникалардын ар кайсыл доордо чыккан үлгүлөрү бар. Аталган музей 2003 жылдан бери имаратсыз калган. Жер төлөдөгү музейден кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кабар алып келди.
Дүйнөдө биринчи жолу пайда болгон фортепиано Германияда 17-кылымга таандык. А муну 18-кылымдын башына таандык. Буда Германияда чыккан фортепианолор
деп тааныштырып жаткан Кыргыз техникалык музейин түзүп, учурда имаратсыз калган экспонаттарды сактап келаткан Алымкул Ташланов. Ал айтып жаткан 18-кылымда Германиядан чыккан 3 пианинонун бирөө ушул кишинин колунда. Бирөө Германияда сакталып турат, бирөө такыр дайынсыз. Кайда жоголгонун ушул күнгө чейин биле албай келем, дейт Алымкул Ташланов. Тилекке каршы, учурда мындай уникалдуу тарыхый буюмдар 10 жылдан ашуун убакыттан бери маданий жана маалымат министрлигинин имаратынын алдындагы ным тарткан жер төлөдө шыкалып турган экен. Буюмдар жыш коюлгандыктан бул жерге киши кирүүгө мүмкүн эмес. Музей ээсинин айтымында мында 100 миңге чукул экспонат бар. Алар атайын шарттын жоктугунан жылдан жылга сапатын жоготууда, деп санарга айтты Ташланов. Анын айтымында техникалык музейге 2003 жылдары Маданият министрлигинин батыш канатындагы биринчи кабаттан тар болсо да таза, кургак эки бөлмө берилген. Бирок аны ошол кездеги бийлик кайра алып койгон, дейт техникалык музейдин ээси.
Маданият министри менен кеңешип орун беришкен ушул имараттын батыш канатына. Ушул жерде турганыбыздан түшүнбөөчүлүктүн негизинде бизди ордубузду куруу дооматтар менен алып койгон. Подвалга түшкөн бойдон келе айтабыз.
Жакында аны бул жер төлөдөн кууп чыгуу аракети да болгон. Тактап айтканда, сөз болуп жаткан имараттын жер төлөсү башка бирөөлөргө ижарага берилип кетиптир, дейт Ташланов. Музейди Маданият министрлиги ортого түшүп сактап калган. Алымкул Ташлановдун айтуусуна караганда, мындай бай мурастуу техникалык музей бүтүндөй Орто Азия боюнча жалгыз гана Кыргызстанда бар.
Кийим тиккен машинелер биринчи чыкканынан баштап бар. Германияда чыккан, Францияда чыккан, Америкада чыккан фотоаппараттар биринчи чыкканынан баштап бар. Радиоприёмниктер биринчи чыкканынан баштап бар. Телевизор биринчи чыкканынан баштап бар.
Бул Алымкул Ташлановдун өзү бала кезинен баштап жыйнаган буюмдары. Бирок өзү бул музейди менчик эмес, коомдук деп эсептейт. Маданият жана маалымат министрлигинин маданий мурастарды коргоо башкармалыгынын баш катчысы Чынарбек Жолдошовдун билдиргенине караганда, аталган музейге имарат берүү аракеттери болгон, бирок Алымкул Ташланов алардын сунушуна макул болгон эмес.
Мындан 15 күн мурун биз Бишкек шаарындагы Аразаков атындагы Кыргыз мамлекет техникалык университетинен ушул техникалык музейди жайгаштыруу боюнча бөлмөлөрдү издеп ал жакта болгонбуз. Үч тараптуу Бишкек мэриясынын жана министрликтин ошондой эле ошол техникалык университеттин ректорунун катышуусу менен Ташлановдун өзүн да алып барып ошол жерди көрсөткөнбүз. Ал жерде 400 квадрат метрлик, мындай айтканда, той зал деп ошол техникалык музей деп убактылуу жайгаштырып ошол жерде көргөзмөлөрдү уюштурганга мүмкүнчүлүк бар да. Тилекке каршы, бирок бул идеяны Ташланов агабыз колдобой жатат да.
Муну менен бирге Чынарбек Жолдошов сөз болуп жаткан маселе боюнча азыр да аракеттер жүрүп жатканын айтып, Ташланов музей үчүн өз алдынча имаратка ээ болгусу келерин, учурда ага мамлекеттин кудурети жетпээрин айтат. Алымкул Ташлановдун пикиринде, музей үчүн имарат сунуштап жаткан мекемелер тарыхый мурастын маанисин түшүнбөй жатат.
Ал университет сабак бере турган, А бул эл көрө турган. Эл көрө турган менен сабак бере турганын айырмасы чоң.
Алымкул Ташлановдун айтымында мындагы экспонаттарга кызыккандар көп. Мисалы, эң бай экспонаты бар делген Санкт-Петербургтагы техника музейинин жетекчилери бул музейди канча десе сатып алышарын айткан. Бирок менин сатайын деген ниетим жок, дейт Ташланов. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын бардык баян маек, фото, видео бардык берүүлөрүн сиздер Азаттык чекит KG деген сайттан таба аласыз. Бул сайтка сиздер Азаттык плюстун акыркы иликтөөсүн дагы таба аласыздар. Ал жерден сексуалдык кулчулук деп туруп издесеңиздер, ошол биздин акыркы иликтөө жайгашкан.